man-made tradition daw kasi yung rosary. Dapat daw wag tayong mag-add sa Bible. Ito na naman tayo, no?
Baka naman, tawag dito, nawawala na yung focus.
Yeah.
Nawawala na yung focus kay God. Mm-hmm. Na yun sanang worship natin na binibigay kay God, nabibigay doon sa mga saints.
It's a beautiful treasure that we have in the Catholic faith. Yeah. And we must not be ashamed of it.
Yan.
No, talagang ibandera nyo yan. Ilaban nyo yan dahil marami na naging banal.
Tama.
Dahil sa rosaryo. Hello everyone and welcome back to the Podcast. It's back to the OG duo. Ako po si Pads Albert.
Ako po si Pads Chris.
Yes, Pads. Welcome back. Now we are ending October, Pads Chris.
Oo nga, ang bilis.
Which is, ang yanga, no? Diba? Ah, diba yan? Dahan-dahan lang, guys. Pero if October, as we know in the Catholic Church, is the month of the Holy Rosary.
Correct.
Although siguro ngayon nakatuon na ang attention nyo sa Halloween or All Hallows Eve.
Oo, tsaka sa All Saints, tsaka yeah, All Souls. Oo,
yes, pero bago yan, siguro nararapat lang na ating bigyan panahon at attention ng ating yun nga, Month of the Holy Rosary. And
yes,
let's talk about, of course, no, ang panalangin na malapit sa puso ng mga Katoliko at malayo sa puso ng iba. Dahil palagi tayong binabash tungkol dito. Di ba, Pads Chris?
Oo nga. This is the right time.
Yeah, this is the moment.
The moment. Yan, sige.
Ni Eric Santos. Pero bagay yung Pads Chris, alam mo, di ba, ako problema ko to.
Mm.
Palagi akong nabinibigyan ng rosary.
Yan.
As pasalubong, as remembrance, as souvenir, kunyari may inordinahan, may madring nag-religious profession.
Yung so, souvenir rosary.
Oo. So, in bracelet form, in the whole rosary form, and so on. No? So, isa sa mga problema ko, ang dami kong rosaryo. No? Na minsan hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila. May ganun ka ba?
Mm-mm. So, yung rosary mo, ano, may isang box na ba yan? Wala pa naman.
Actually, kung iipunin ko silang lahat, baka ano-ano na rin, isang supot na
isang
rin.
Ano, oo, plastic bag.
I try to find ways to be able to give them away.
Mm-hmm.
And I have been able to do for some.
Mm-hmm.
Pero hindi talaga lahat. Ikaw, may ganun ka bang ano, dilema?
Oo, ang dami rin kasi. Halimbawa, yun nga, pag umaattend tayo ng mga celebrations, mga ordinations, tsaka mga professions, usually ang pinapamigay dyan, mga rosaries din eh.
Mm-hmm.
Lalo na yung mga rosary bracelet.
Oo.
So, bukod sa may mga rosary ring pa nga eh, di ba?
Oo, tinry ko yan actually, mag-rosary ring, pero hindi talaga akit. Tingnan nyo. Hindi ako mabling-bling na tao.
Oo.
Hindi ako comfortable. Watch lang talaga yung kaya kong itolerate.
Ako rin, hindi ako nagsusuot ng rosary ring. Hindi dahil sa ayoko siyang gamitin. Kung hindi ako comfortable may nakalagay doon sa daliri ko kasi.
Oo, kasi lala ko, bumili, nasa Rome ako, nasa Vatican, bumili ako ng rosary ring doon sa store ng mga PDDM sisters.
Sigurado kang rosary ring, hindi episcopal ring yung nabili mo.
Nabibili pala yun. Pero yun nga, bumili ako, sabi ko, sasuotin ko talaga to. Pero wala eh, after a month, hindi ko na sinusuot kasi hindi ako sanay.
Mm-hmm.
No? And, pero okay yan. Pero yun nga, that's only one. Actually, dati mayroon pang rosary card. Alala mo yan, di ba? Yung ini-insert sa wallet.
Mm-hmm.
Sa St. Paul's, kaya una na nakita, hindi pa ako seminarista noon ha. Yung bata pa ako na mayroong card na may mga tuldok-tuldok. No? Parang beads na susundan mo siya. So ang ano niya is pwede mo pong ilagay sa wallet, parang credit card, 'di ba? So convenient, no? Anytime pwede mong gamitin, no? And tapos ngayon may mga apps na like Hello. Baka gusto niyong i-try kasi minsan ako din nagagamit ko siya to pray the rosary. I mean, na may kasama, may sumasagot sa akin or may kasabay ako kasi minsan pag mag-isa ka lang parang para just to spice things up lang. Yes, di ba? Ikaw na karanas ka ba nung yung rosary ring meron ka dati?
Actually, hindi ako nagkaroon noon. Pero maraming mga nagbigay din ng mga rosary bracelet.
Ah, so nagsuot ka ba ng rosary
bracelet? Nagamit ko rin siya for a time, pero hindi naman ako nagtatagal talaga na may suot din na ano. Kasi kahit relo nga eh, parang hindi na rin
ako sanay. Talaga, ako meron akong relo. Kahit papano, yan oo. Kasi functional eh.
Oo, paminsan-minsan naglalagay
din. Ililo ko may parachute, may microwave.
Ang dami ah. Pero yung pero kung magdarasal ng rosary, mas preferred ko pa rin yung traditional na ano.
Yung
na,
buo.
Yung buo.
Oo, totoo naman. Oo. Eh, syempre, di ba? Pero yun nga, nag-i-evolve lang siya to make it, you know, more,
mm-mm,
you know, madaling dalhin.
Madaling dalhin, oo.
Ano, yun nga, rosary ring, o nasa daliri mo na, wala ka ng lusot doon, di ba? Kasi marami din naman times na gusto kong mag-rosary, pero wala akong dala.
Yun lang din.
So, pero okay naman yun. Anyway, ganun naman.
Pag nagkakataon na gano'n, anong ginagawa mo? Yung wala kang dalang rosary, tapos okay, sige, Father, magdarasal muna tayo. Anong ginagawa?
Walang problem. Eh, di wala. I-recite. Bilang sa mental math.
Wow, galing. Hindi siya nakakalimot.
Ako di, kasi, daliri, syempre.
Oo, para hindi ako malito yung daliri ko rin ginagamit. Mm-hmm. Eh.
Okay, nagbibilang ako ng lamb, tumatalon. Kaya nakatulong.
Kaya pala, Pads Albert, nung misa nag-rosary tayo, sabi ko, parang naririnig ko naghihilig ka.
Grabe hindi, siya.
Hindi, ikaw, kung tatanong ngayon, si, sige, marami ka mga rosaries. Meron bang mga rosaries dyan na may special ano sa'yo?
Patay. Okay. Sa dami ng yon, siyempre iba-iba, no? Mm-hmm. Ako baka kasi mga nagbigay sa akin, sabi, oh, di na banggit yung binigay ko. Pero hindi, just off the top of my mind, no? For one, siyempre, una kong sagot dyan, yung rosary na nakuha ko when we served at the Papal Mass at the Vatican. Kasi yun daw talaga yung official souvenir.
Mm-mm.
Na parang to signify that you did that.
Mm-mm.
So black siya. If I flash ko yung picture mamaya para dun sa mga naka-tune in sa video, makita nyo naman. So na merong green leather pouch. Tapos may logo ng St. Peter, yung Pope. Yung St. Peter, no? Dun sa harapan niya. And siguro dahil it's so one of a kind, sabi nila, I don't know kung nabibili. Feeling ko hindi naman. Mm-hmm. Kasi ngayon daw talaga yung binibigay directly from the Pope. So si Pope ang nag-bless noon, ganyan. So yun. Tapos, pero dahil sobrang special siya, nandun lang siya sa kwarto ko. Mm-hmm. Takot akong gamitin. Kasi
so iniingatan, baka mawala.
Baka ganun. Mawala. No? So, ginagamit ko lang siya pag ano, kunyari yung mga, pag meron tayong special, yung mga nocturnal adoration sa chapel, ganyan. Yun yung dinadala ko. Mm-hmm. Para magamit, syempre, sayang naman, rosary siya, hindi mo gagamitin. Diba? Pero, yun yung isa sa mga meron tayo. No? And then, yung dami ko sagot, no?
Sige lang.
Pangalawa, yung Jerusalem rosary ko na dala ko last year sa pilgrimage.
Wow.
Kasi yun yung, dala ko siya. So, binigay na sa akin yun noon pa. Alam mo na nga, pasalubong, diba?
Grabe.
Pero kasi dahil wood siya,
mm-mm,
ano siya, hardy. So, tsaka maliit lang. So, yun yung dinala ko sa busa ko all the time. Kasi nga, ano, alam kong hindi siya masisira. Kasi nga, ang problema ko dun sa mga chain rosary,
mm-mm,
na napuputol, di ba?
Napipigtal siya.
Oo, na-unchain siya. Oh. Unchain melody siya dun sa ano. So, yun, wood and rope. So, matibay. Tapos yun yung rosary na syempre, nandun ka na, di ba? So, pinahid mo yun sa Holy Sepulchre, sa marble, ano, kung saan daw in-anoint yung body ni Jesus. So, of course, all those things are not necessarily exactly the location or that actual spot, no? Pero yun yung nasa busa ko, so yun yung ginaganong-ganong ko sa mga holy sites, no? So, naikot niya yung karamihan ng mga places na yun. No? Ay, pinahid-pahid ko siya doon. So, yun. And then, yung aking daily driver ngayon, Nax, yung aking ginagamit pang araw-araw dito sa busa.
Ano yan? Batingin naman.
Aking pang paracord and metal. Rosary.
Wow. Ay, oo. Oh, pinakita mo sa akin ito ng isang beses.
Mabigat siya. Mabigat. Gawa yan ng friend ko. Hindi pa yun available sa St. Paul's, pero wait lang kayo. Baka magkaroon someday. Pero, it's, ano, kasi nga, kaya daily driver, pang araw-araw, kasi ito talaga, pag naputol mo pa to, ewan ko na lang.
Mm-mm.
It's made of paracord and stainless steel beads and a big, yan, Benedictine cross. Tsaka gusto ko siya kasi ang laki.
Yung... Oo, yun nga yung napansin ko dito sa rosary na to. Sabi ko, ang laki ng cross ah.
Ang laki, ang bigat.
Para siyang no, mabigat nga pati yung beats.
Tapos dahil para chord siya, yung parang alam mo yun, parang pangdigmaan na rosary. para siyang pangdigmaan yung o yung yun talaga yung kaya gustong-gusto ko siya. So ilagay mo natin din.
Yeah.
Ayun oh, narinig niyo ba ang bigat niya kasi ayan. Pero di ba dapat nga mahirap ilagay sa bulsa pero gustong-gusto ko siya. Kaya nasa bulsa ko siya. Gawa siya ng friend ko. Tumatanggap po siya ng orders. Kung gusto niya, i-coconnect ko po kayo sa kanya. Kasi pwede yan iba-ibang kulay, iba-ibang... ayan, iba. Ang bigat. Oh, iba pang mukbang. Ang bigat. Ayan, ASMR po tayo ngayon. So, ayun, gusto ko siya kasi parang... Paghawak mo siya, parang napaka-reassuring.
Mm-hmm.
Kumbaga, usually kay Mary, di ba? Tenderness, warmth.
Mm-hmm.
Pero maalala mo rin na yung nanay ko, wag niyong gagalitin to. Sapukin kayo niya.
Kala ko, hapasin mo ng rosary eh.
Hindi, diba? Parang nakakaano ng protection. And ikaw, Pads Chris, meron ka bang favorite rosary?
Actually, Pads Albert, yung mga nagbibigay sa akin ng rosary, tinatry ko na gamitin yung lahat. Kasi halimbawa,
grabe ang sipag mo.
Hindi kasi may mga nag-aabot sa akin na father, pagdasal mo naman yung kapatid ko ganyan, may sakit siya. So gagamitin ko specifically yung rosary na yon para pagdasal din yung kapatid niya. Ganyan. Pero yung talagang consistent ko na ginagamit, meron akong dalawa. Yung black na rosary na ginagamit ko nung ginamit ko nung sa ordination. Kasi yung invitation ko para sa Thanksgiving mass tsaka sa ordination. Parang may kamay ko yun eh. Yung sa invitation.
Okay.
Tapos may hawak akong rosary doon, yung black. So yung ginagamit ko. So okay. Gift din sa akin yun. So remembrance yun para sa akin kasi pinapaalala rin sa akin yung ordination ko.
Yeah. So kumbaga sa iba ordination, di ba may chalice. So ikaw meron ka rin rosary na yung ordination mo talaga.
Yeah. Okay. So malaking yung ordination, malaking grasya sa atin ng Diyos yun eh, di ba? Mm-hmm. Pero syempre, naaalala ko talaga na isang sikreto, halimbawa para sa ating mga pare na lumakas yung pananampalataya natin, alagaan natin yung bukasyon natin. So kailangan talaga natin si Mama Mary.
Yes.
Na tumulong sa atin, di ba?
Parang di naman. Parang okay.
So malaking bagay yon. So tapos pangalawa, meron akong isang rosary na ano lang siya, tali lang talaga siya.
Mm-mm.
Tapos yung mga beads niya, yung mga binuhol-buhol din na ganito.
Yeah.
So, nakita mo na siguro yun.
Actually.
Yung kulay brown.
Meron tayo niyan sa St. Paul's.
Ah, talaga meron.
Oo, meron.
So, itong rosary kasi na to, na nabili ko siya sa isang monastery sa Spain.
Wow.
Kaya sa akin eh.
Special din sa akin. Matagal na to.
Oh, matagal lang yun sa akin.
Kasi mission mo pa sa Spain, 1970s pa
yun. Grabe ka naman. So, seminarista pa po ako noon. So, dala-dala ko na yun siya.
Kasi later lang yan. Ako, late ko yan nalaman eh. Yung parang knotted rosaries. Kala ko bago lang yun.
Tsaka, matagal na yun. Tsaka, magaan din kasi siyang dalhin.
Oo nga.
Oo.
Tsaka, hindi talaga siya masisira sa bulsa. Nga.
Oo nga.
Kasi nga, may mga ganong rosary na maganda tingnan, pero delicate.
Mm-hmm.
So, yeah, that's good to know, Pads Chris, no? And I'm sure kayo, siguro meron kayong mga favorite rosary. Kung gusto niyong i-share, pwede niyo po ilagay sa comments. Pwede, yeah, pag-usapan, diba? Para mag-ano tayo dyan, interact. Pero yun nga, so we have different rosaries that we like using.
Mm-hmm. Pero in the end, emphasize lang natin na more important to the physical rosary is yung devotion din natin kay Mama Mary.
Yes.
Tsaka yung pagdarasal natin. Kasi pwede naman magkaroon tayo ng maraming magagandang rosary pero hindi natin ginagamit.
Mm-hmm. Baka meron ka mga diamond na rosary.
Walang.
Wow.
Wow, ha? Diamond. Pearl.
Pearl. Oh.
Yan.
Pearl of great price. So, literal.
Rosary. Tapos biglang nawala yung pearl of great price.
O, diba? Pero meron kasi talaga mga ganun din. No? Mga medyo of a fancier.
Oo.
Design or material, di ba? Pero maganda yung point mo, Pastor Chris, no? It's not the rosary in itself, no? And but the prayer,
the prayer, yan.
Along with
the devotion behind it.
Yes, yeah, so akala ko nga ang sagot mo kanina, meron kang rosary na barbed wire.
Grabe ka naman. Hindi kasi ito napansin ko lang, lately kasi during the past years o siguro mga 2 decades na nauso kasi na ginagawang kwintas din yung rosary, di ba?
Oo nga. Alam mo, that brings me to, kasi di ba meron tayong mga questions. Oo. Gusto din nating parang mga basic, you know, introductory discussion about the rosary. Kasi hindi naman lahat ng Katoliko necessarily ay devoted to praying the rosary. And yeah, so iba-iba naman talaga.
Mm-hmm.
And yun nga, maganda yan kasi isa yan sa mga tanong sa akin palagi. Mm. Yun nga, yung sinusuot ang rosary. Diba? Napansin mo rin yan?
Oo. Oo. Madami eh. Kasi kahit yung sa mga nakita mo sa mga fashion na ano, so ang lalaki, may mga suot sila dito talaga. Talagang ginawang kwintas. O kahit halimbawa, manonood ka ng boxing.
Oo, diba? Dati kasi si former senator, tama ba? Manny Pacquiao. Sinusuotan siya ng rosary dati.
Hindi lang naman siya. Meron ding ibang mga fighters na
Catholic. Ah, talaga ba? Kasi hindi naman ako boxing
sinusuot nila.
Fan. So, si Manny Pacquiao lang ang...
Hindi. Maraming ang gumagamit
na hindi, sabihin kayo, tuloy mo yan. Panindigan mo yan.
Si Pans Albert kasi wrestling yung gusto niya.
WWE.
Yan.
F. WWF pa yun ang panahon natin. Hindi naman masyado. Pero yun, tama. Tama nga, no? Sa bagay, when you think about it, maraming mga Latino na boxers. So, I guess, it also happens with them. Oo nga, no? So, yun nga, kasi siguro, let's start the, get the ball rolling with that. Okay lang ba yung ginagawang jewelry or sinusuot yung rosary?
Ikaw
muna. Oy, gano'n ba yun? Ayoko, dumago. Ako, depende. Kasi kung sinusuot mo siya like all the time, parang jewelry na lang.
Mm-hmm.
Siguro may problem tayo doon. Kasi parang naging palamuti na lang siya.
Mm-hmm.
You know, remember that the rosary is an aid to prayer. Mm-hmm. No? So hindi siya meant to be used as, you know, as a kind of embellishment or ornamental purposes lang, no? Kasi parang nasasayang yung totoo niyang purpose, no? Pero like yung ganun, kasi I'm sure naman yung mga boxingerong to nung sinuotan ng rosary, doon lang naman yung sa moment na yon. And I think it's more of a to signify their devotion at nagpapasalamat sila doon sa naging role ng kanilang faith sa kanilang naging activity.
Oh.
Which is fair. No, pero again, does that mean it's jewelry? So ako hindi. Hindi ako agree na gawin siyang like isusuot siya like as a form of yun nga, alahas. Kahit ano pa yan, kahit pearl pa yan.
Kaya nga, no?
Oo.
Maganda yung point na sinabi ni Paz Albert kung ano ba talaga to? For the practice of our faith o talagang for fashion na lang, for jewelry?
Yeah, oo. Lalo na yung iba kasi talagang kinuha na lang nila as fashion. Mm-hmm. Hindi naman talaga sila Katoliko or their lapsed Catholic. Ano lang talaga, passion lang.
Mahirap din kasing i-judge lalo na sa mga manlalaro natin, mga athletes na nagsusot ng rosary. Pero para sa akin, mas maganda siguro kung gamitin na lang talaga natin siya as ano parang object for prayer, instrument.
Yeah. Kasi sacramental nga kasi siya.
Oo.
So,
kasi minsan kasi, kahit halimbawa sa sports, marami rin mga pamahiin na iba. Halimbawa, pampaswerte para manalo, ganyan. Pero hopefully, sana after the game, meron pa rin devotion, hindi lang for the sake na manalo, no?
Yeah.
Yung mga ganun yung reservations ko. O kahit halimbawa, hindi yung pagsasabit sa leeg eh. Pagsasabit sa sasakyan, Pads Albert, sa kotse.
Oo.
Di ba marami? Halimbawa, sa mga jeep.
Common yan. Ano nga yun eh, trademark ng Pinoy, di ba? How do you know that the driver is Filipino? Yeah, may rosary sa dashboard, ay sa mirror, di ba? Tapos dati pa nga, naging issue pa yan nung pinagbawal.
Oo. Hindi lang naman rosary yung pinagbawal, kundi lahat ng mga nakasabit.
Good luck naman sa milyong-milyong kataong driver natin na palaging may rosary sa kanilang kotse.
Sa akin naman, ano lang eh, we go beyond na pagiging accessory siya ng sasakyan or pampaganda, palamuti. Kung hindi, sana reminder din sa driver na mag-ingat at saka laging magdasal, tumawag sa Diyos, no? Na para panatilihing ligtas yung ating mga biyahe, pati yung ating mga pasahero. Yun lang naman.
Yeah, yun naman talaga yung idea, di ba, behind it, no? Why we put a rosary, no, it's to remind you that mm-hmm. you are not alone in your journey.
Yeah.
Diba? That, you know, and that also, life is a journey towards heaven. Kasi yun, diba, pag nagbe-bless tayo ng car,
ng sasakyan.
Yan yung prayer eh. Yan yung sa last part ng prayer ng blessing ng car. So, sa aming yung official rite, no, na kasama yun na, this is a journey to, I forgot the exact wordings, pero it's
pero
a, it's our journey back, after all our travels on the world, in the world, we will also end up our journey in heaven.
In heaven.
So, maganda, kasi nga, lahat tayo as Christians, yun yung ating realidad, diba? Always in the context of our faith. No? So, maganda yung na nabanggit mo. Tsaka, maganda rin yung na-touch mo rin yung sa lucky charm na effect, no? Kasi nga, hindi ng problema na naging anting-anting kasi para sa ibang tao.
Opo, hindi po anting-anting ang rosary, ang cruz. Huwag po
sana. I mean, sabi nga natin, you know, faith is a journey. Maybe you started from that.
Mm-hmm.
And if you're there, it's okay.
Mm-hmm.
But I hope that, you know, as you grow in the faith, you realize that it's not meant to be about good fortune.
Opo,
it's not
yan.
Pampaswerte. Or, kati nga yung mga, ano ko to, pampaalis ng bad spirit. I mean, kasi nga, it's more than that. I mean, it's part of it. Diba? Si Mama Mary, alam natin yan. Talagang siya ang isa sa mga pinaka-powerful nating weapons against demonic attacks. Pero hindi siya, you know, parang hammer ni Thor. Na porket hawak mo, okay na yan. Ganyan, no. Diba? Porket may ano ka, parang literal na sandata. No? It's simply expresses an internal reality.
Tama.
An internal belief and devotion. So, Pons Chris, meron namang, kasi actually, ito medyo nag, sa ating Sambuhay homilies, no, sa ating Sambuhay TV page. Oo. Medyo hindi nag-viral ito, din yung...
Hindi sa podcast, ha? Sambuhay.
Hindi. Sa Sambuhay, sa aming TV mass.
Oo.
Marami kaming content sa St. Paul. No? Yung una po namin original content ay Sambuhay TV mass. At ginagawa nating reels or video clips ang ating mga homilies. Tapos, may isang homily doon si Father Ray, no, na sinasabi niya na hindi pampatulog ang rosary. Hindi siya tranquilizer. That was the term he used. No? And it kind of, you know, touched some nerves kasi maraming naging back and forth doon sa comment section. Ano ba masasabi mo doon, Pads Chris? Kasi kahit sa comment section, di sila nag-a-agree. Eh.
Hindi sila nagkakasundo.
Oo. So, parang iba, to tama naman ganyan. Sa iba hindi. Ikaw, Pads Chris, anong masasabi mo doon?
May point naman talaga si ano si para sa akin may point naiintindihan ko yung point ni Father Ray. Kasi ang rosary naman talaga is ano hindi naman natin talaga pino-promote ang rosary sa simbahan para ano eh para pampatulog. Para pampatulog yung rosary. Pero halimbawa kung nagdarasal ka ng rosary sa gabi tas nakatulugan mo, ako I do not see any problem with that.
Yeah.
Kasi ang point ko naman so eto po linawin po natin ha. Hindi siya tranquilizer, hindi siya pampatulog, although alam ko na nakakakalma magdasal ng rosary. Pero kung nakatulugan mo na habang nagro-rosary ka, hindi kasalanan yon. Kasi ako, kung tatanungin mo ko, mas pipiliin ko nang makatulugan mo na nagdarasal sa rosary kaysa sa nagsiselfone, di ba? Oo, kasi magsiselfone ka ganyan, biglang mababagsakan yung mukha mo. Sakit yon.
Nangyari na sa'yo yun?
Secret. May biro lang.
Ako once. Totoo lang.
Nangyari na sa'yo.
Nabagsakan ako ng ano sa mukha. Which is yun. Kaya nare-realize mo na, ano po to? Pero that's a good point, ha? Kasi nga, ang dami nating ginagamit para, you know, para dapuan tayo ng anto.
Mm-hmm.
And again, we're not saying that, ito na mag-rosaryo na ako para makatulog na ako. So again, to clarify, no? Hindi dapat natin intention na gawing pampatulog yung rosary. Hindi siya tranquilizer. Pero kung makatulugan mo siya, dahil, you know, pagod ka na, nakalma ka ng rosary. I mean, God will not take that against you, no? Ganun, ha? kasalanan mo yan, ha? Ganyan. I mean, pero huwag nyo nang sanayin din na nagkakaganon. Siyempre, dapat when you enter into a prayer with the rosary, no, your intention is to pray, not to fall asleep.
Ayun.
Oo.
Yun
so,
din.
Yun ang mahalaga doon.
Oo. Kasi yung sa praying pa lang ng rosary, nakalimutan ko, Pads Albert, kasi may mga mysteries yan eh. Hindi lang naman we are not meant to sabihin lang talaga yung words ng Hail Mary nang wala tayong sinasaisip. Kung hindi habang nag-Hail Mary tayo, nagme-meditate tayo dun sa mysteries ng rosary,
yes.
Which is the various mysteries of Christ found in the Gospels.
Yes.
So, kung ang intention talaga natin ay matutulog na lang ako, so hindi tayo makapag-meditate noon.
Yeah.
Pero kung halimbawa nga, sabi ko po sa inyo, kung makakatulugan nyo, wala namang problema rin talaga. So, yun lang, wag natin gawing habit talaga na, ay, matutulog na ako, magro-rosary na ako, ganon. So, iba yun.
Yes. So, totoo yan. Yeah, that's a good point, no? And siguro isa rin yan sa kailangan natin i-clarify, Pads Chris, since nandiyan na tayo, no?
Mm.
Na yung content ng rosary is actually biblical.
Mm.
Kasi isa yan sa mga, kumbaga kung magiging literal, palaging sinasabi, wala naman yan sa Biblia, ba't kayo nagro-rosaryo? E kung hanapin mo nga yung word na rosary sa Bible, wala naman talaga.
Oo, yung word na rosary.
Oo, pero di ba? Pero the content of the rosary,
yung content,
all of that, almost all of that is literally
lahat
lifted from the Gospels, di ba? So, syempre, Our Father, nandun naman
lahat.
Yun, di ba? Yung Hail Mary, yun ang greeting ni Angel Gabriel.
Opo.
Yung Blessed Are You Among Women, yun yung bati ni Elizabeth kay Mary.
Mm-hmm.
So, lahat yun ay lifted from Scripture. Tapos yung the actual mysteries that we are reflecting on are the life of Jesus, di ba? So, joyful, sorrowful, glorious, luminous mysteries. Yun ay, di ba? Hindi lang yun to give divisions dun sa rosaryo. But, di ba, the idea is to enter into the events of Jesus' life. Sabi nga nung isang paring narinig ko, parang si Mary nagkukwento sa'yo nung buhay ni Jesus. Parang alam mo yung anak ko, minsan nawala ko siya. Which is, you know, di ba, it's like ganun yung idea, no? You're trying to enter into a deeper contemplation of the events of the life of Jesus. So, the saving events that
kaya
happened.
Kaya kailangan maganda talaga na during prayer of the rosary, tayo ay conscious, tayo ay nakafocus doon sa ating ginagawa.
Oo.
Ito na lang para mas madaling maintindihan.
Mm-hmm.
Halimbawa, ang hindi ka tanggap-tanggap doon, sasabihin mo na, matutulog na ako, kaya magro-rosary na ako.
Yun na nga.
So, para makatulog ako, magro-rosary na ako.
Yeah.
Or, yung talagang proper na gagawin natin is, bago ako matulog, magro-rosary ako.
Yes.
Yun, diba?
Yun aking dasal.
Oo. So, before going to sleep, before retiring, for this day, so magdarasal muna ako kay God.
Yep,
at gagamitin kong instrument yung rosary. Pero kung sasabihin mo na, ay, magro-rosary na ako kasi matutulog na ako.
Yes.
So, iba yun. So, magkaiba po yung dalawa, nakita
niyo. Para makatulog ako.
Para makatulog ako, yun.
Yes. That's a good and important clarification to make, no?
Mm-hmm.
So, yun nga din. Kasi, isa rin yan sa mga palaging sinasabi na, kumbaga man-made tradition daw kasi yung rosary. Dapat daw wag tayong mag-add sa Bible. Ito na naman tayo, no? I mean, we're not initiating away, ha? Hindi tayo nag-de-debate dito. Pero kina-clarify lang natin. Kasi alam na yung mga ibang Katoliko, sila din hindi nila masyadong naiintindihan, no?
Mm-hmm.
So, kasi, again, the contents of the rosary are scriptural. You know, it's the point is to meditate on the Gospels.
Mm-hmm.
Diba? Kaya nga, diba? Tsaka hindi siya like gawa-gawa lang.
Mm-hmm.
Kasi kung ganyan din lang, edi, kunyari, nasan ba sa Bible na December 25 ang Pasko?
Wala naman
talaga.
Oo.
Diba? Pero kung ganun ang susundin nating argumentation or rationalization for everything that we do, it won't pass the test, diba? Kasi nga, marami tayong ginagawa na not necessarily literally in the scripture. Mm-hmm. And we don't abide by that philosophy or that way of thinking as Catholics, no?
Mm-hmm.
Kasi nga, there's a larger, you know, body of revelation na hindi lang yung literal na nakasulat sa pahina.
Mm-hmm.
No, but was revealed to us by the Holy Spirit in living and active in the church.
Yeah, lumalalim na itong usapan na
pero yun, ano na yun? Oh, baka makatulog po kayo, pampatulog niyo yung podcast. Okay lang yun kung pampatulog niyo yung podcast. Kung nakaka-relax sa inyo to, aba, hindi ako kukontra dyan.
Yan.
Mm-hmm. So, podcast, ito yung tanong sa akin, valid ba ang rosary pag wala kang hawak na rosaryo?
Ay, nakakatuwa naman yung question
oo,
na yan.
Oo, kasi nga, again, sabi nga natin kanina, kahit ako minsan, di ba, na invite ka mag-grocery, wala ka naman dala.
Mm-mm.
Di ba? So, sa tingin mo?
Valid.
Oo, oh, yeah. No,
it
oo,
is perfectly valid. Yeah,
para klaro, no? Oo. Kasi ayaw naman nating i-assume na lahat naiintindihan yun. Oo. So, it's not the material thing that makes yeah. it valid. No? It's not what you're holding. Di ba? In the same way na hindi yung material, hindi yung ano, no? But it's the prayer. So, pwede po kayo mag-rosaryo kahit wala kayong hawak na rosaryo.
Mm-hmm.
Wala pong problema doon.
Mm-hmm.
Nabanggit ko lang din yan kasi nga, yung iba din namang ibang objection na nakikita ko from our, you know, brothers and sisters from other denominations is that, you know, you don't need anything, any material thing to pray.
Talaga. Yan, totoo oo, yan. Diba? Sakto yun.
Totoo yun. We oo. Agree. We agree. It's not essential.
Oo.
But it helps. Kasi nga, tao.
Tama.
Tayo, diba? Flesh and blood
flesh
tayo.
And blood. Ito, yung rosary na hawak natin, na nabibili natin, na binibigay sa atin as gifts. Itong rosary na to is a material instrument.
Mm.
But the rosary is more than the material instrument. Kung hindi ang pinag-usapan natin dito, yung devotion.
Mm-hmm, mm-hmm.
Devotion kay Mama Mary at saka yung meditation sa life ni Christ found in the mysteries of the rosary.
Yes.
So, yun.
Yes, yes, yes.
So, the devotion is larger. The devotion to the rosary is larger than the physical instrument na hawak-hawak natin. So, kayo mag-alala kapag halimbawa na-invite kayo mag-rosary, mag-lead ng rosary.
Or na-feel
tapos,
mo na mag-rosary.
Oo.
Out so, of the blue.
Pwede kayo magdasal ng rosary definitely na kahit walang hawak na rosary. Pero syempre, ito nakakatulong din. Kasi minsan, kapag sa mental lang, halimbawa ako rin.
Yeah, minsan, namawala ka sa bilang.
Oo, namawala ka sa bilang, ganun.
Tsaka,
pero okay lang naman yun kahit mawala ka sa bilang din eh. Wala naman problema.
Oo, diba? As long as it's an honest mistake.
Oo, diba? Yun lang
naman,
din.
Diba? It's ibang bagay yung careless ka mag-rosary dahil wala kang pakialam.
Yun.
Iba yun.
Iba
pero
yun.
If you're honest, kasi minsan nagsabi rin sa akin yung father, hindi ako matapos-tapos kasi nawawala ako sa bilang. So, inuulit niya.
Umuulit siya.
Kasi feeling niya, hindi valid yung rosary niya. Sabi ko, maganda naman yung intention mo, no? Pero, that's not the point. It's not the point, no? Hindi naman nagbibilang ng, nakalimutan mo, patay ka sa akin. Wala naman pong ganun.
Yun lang, kawawa lang siya kasi hindi siya matatapos.
Oh, yun na nga. Yun na nga. Kaya, as physical, you know, flesh and blood creatures, nakakatulong sa atin yung material expressions of our faith. Yan din yung underlying principle ng ating mga images,
yan,
ng ating mga
tama.
Churches. Kasi kung parang minsan ang point ng ating mga kapatid ay na ibang denomination is yung nga, you don't need material things kasi, di ba, you only need the spirit, no? And you can go directly to the Lord, no? It's just a matter of, you know, paying, putting your attention. Pero kung ganun, edi dapat din na kayo nag-aabalang magtayo ng physical na simbahan. Kasi hindi naman pala siya nagmamatter.
Tama.
Hindi pala nagmamatter sa inyo kung mainit yung simbahan nyo or kung pangit yung sound system. But the reality is, those all matter.
Mm.
Kasi we are physical creatures, no? Mm. So we're just aiding the act of prayer by having these things as support.
Yeah.
No? But again, they're not essential. We're in agreement about that. Pag-misa ka dyan sa gitna ng gubat dahil nandun ka at wala kang ibang panahon para mag-misa, as a pare, mag-misa ka dun, dala mo yung masket mo.
Mm.
Okay. Diba? I mean, that's God's cathedral. That's nature, no? I mean, hanap ka ng magandang lugar, no? An appropriate place to do it, no? Pero, again, yun nga, hindi siya like, hindi makakarating sa langit yung dasal ko kasi wala akong hawak na rosaryo.
Wala
pong, hindi po totoo yun. Hindi po valid yun. And we agree with that statement. Oh, yeah. Siguro, just to make sure that we also touch this and as a last point, yung the whole idea about bakit ba nga kailangan pa ng intercession? Bakit kailangan mo pa sina Mary?
Mm.
Bakit kailangan mo pa sa mga saints? Ganyan. Mm. Kasi sabi nga natin, hindi lahat ng Katoliko necessarily are praying the rosary regularly. Diba? I mean, that's a reality. No? For some people, I know some people, some good Catholics, who are not very strong in their Marian devotion.
Yeah.
And, I mean, they accept it. They assent to it. They understand the theology of it. But in their personal devotion, it's not as central as to other people. In the same way na may mga taong deboto ng Nazareno, na ako, hindi ako necessarily part of that devotion. So, ganun. So, even in the church, diba, iba-iba. But we all agree that, you know, our devotion to Mama Mary, our veneration of Mama Mary and the saints are an essential aspect of our faith. Tama po ba, sir, Mr. Professor?
Grabe ka naman.
Nagkamali po ba ako?
Hindi. Tama yung sinabi ni Pals Albert. Ako naman, ang take ko dito kasi, our various devotions in the church enrich us as a faith community.
Yes.
So, hindi yan para ma-diminish tayo, para lituhin tayo sa prayer. Kanino ba magdarasal sa saint na ganito? Hindi. These devotions are here to enrich us as helps, as aids sa prayer. Yes. Kasi ine-emphasize kasi sa atin sa Catholic faith yung intercession. Ibig sabihin yung paghingi ng tulong sa iba or pagtulong sa kapwa sa pagdarasal. Mm. Importante yun para sa atin eh. So walang nag-iisa sa pananampalataya kung hindi nagtutulungan tayo sa lahat ng bagay. At kasama na doon yung pagdarasal. So kung ito, binigay sila sa atin, inilaan itong mga saints or si Mama Mary para tumulong, bakit di naman natin sila ano? Mm-hmm. Diba?
Yeah, kasi so, we are a communion of the faith, diba? Iba-iba. Diba? So na-discuss na natin yan sa isa nating episodes din. No?
Mm-hmm.
Pero yun nga, so isa siya sabi, ba't kayo nagpipray sa mga patay? Sa atin, hindi po sila patay. No?
Mm-hmm.
They're in heaven, they're alive, they're in the church triumphant, as we call it. Yan. No, they are praying for us.
They intercede for us,
and so also we seek their intercession. Yan. So just to be clear that it is, you know, intercession and veneration. We venerate them as role models of the faith.
Mm-mm.
No, kung masama talaga ang kunyari ang rosaryo, eh, pero ang dami-daming santo na naging banal dahil sa pangrosaryo nila.
Oo.
No, so kasama 'yun, mahalaga 'yun. And there's a difference, yung palagi nating in-emphasize, difference between veneration and adoration.
Yan.
You know, adoration is only reserved to God.
Yan.
Worship is only reserved to God.
Mm-mm.
You know, so hindi sila magkalaban.
Mm-mm.
O, kasi lala ko dati may question na okay lang ba magrosaryo habang kunyari nasa Blessed Sacrament ka, nag-adoration ka. 'Di ba? Kasi tahimik lang naman yung adoration, 'di ba?
Magkaiba 'yon.
Oo, tama, pero hindi sila competing, 'di ba? Hindi sila magkalaban. You can be venerating Mary and the saints because all of that goes back to Jesus, no?
Mm-hmm.
So hindi sila magkalaban. So 'yun lang yung gusto kong sabihin. Pwede mo siyang pagsabayin kasi they're not competing elements, no? Magkaiba yung adoration, magkaiba yung veneration.
Tama, very precise yung sinabi ni Father Albert. Dadagdagan ko rin. Dadagdagan ko lang.
Well,
sure. Sa prayer relationship natin kay God tsaka sa mga saints.
Mm-hmm.
Kasi si Mama Mary pasok siya doon sa category ng mga saints eh. So wala talagang rivalry doon.
Yeah.
Kasi sabi nga ni Father Albert, magkaiba yung veneration doon sa adoration and worship.
Oo.
Kasi yung adoration and worship only belongs to God. So, ang term na ginagamit natin dyan sa Catholic faith, doon sa yung technical term na ginagamit natin ay latria.
Wow! May pagbagsak ng latria.
Hindi. Latria.
Oh, tama.
So, pag sinabi nating latria, ito ay adoration at worship na inilalaan, binibigay lang natin mga tao sa Diyos.
Mm-hmm.
So, hindi natin wino-worship yung mga saints. So, yung adoration and worship only belongs to God. Latria. Sa mga saints naman, ang tawag natin doon ay dulia.
Dulia
sa saints in general. Ay Mama Mary, dahil sabihin natin siya yung mas nakakataas doon sa mga saints because of her role sa salvation history natin bilang Mother of God, hyperdulia yung sa kanya.
Hyper naman. So dapat yun. Hyper ka man.
So yun yung term na mga ginagamit. So ang pinapakita lang natin dito, wala po talaga na ano, wala talagang conflict. Naintindihan ko rin halimbawa yung ating mga kapatid na mga Protestants.
Mm-hmm.
So, ang reservation kasi nila dito, sasabihin din ng iba na baka naman tawag dito, nawawala na yung focus.
Yeah.
Nawawala na yung focus kay God. Mm-hmm. Na yung sanang worship natin na binibigay kay God, nabibigay din sa mga saints.
Mm-hmm.
Actually, wala naman talagang competition kung tutuusin.
Mm-hmm.
Kasi yung mga prayers natin sa mga saints, hindi sila yung end point. Ano lang siya eh, means, they are instruments para yung prayer natin maiparating din nila kay God. Ngayon, pwede bang hindi magdasal kay saints? Sa mga saints, dumiretso na lang kay God. Definitely.
Absolutely.
Pwede naman. Absolutely. Oo. Pwede dumiretso kay God. Pero, di ba, tayo naman madalas sasabihin natin sa friends natin, oy friend, pagdasal mo naman ako.
So kung yes, paano, friend.
Oo, sigurado ka, friend.
Oo.
So, yung mga ganung mga bagay, yung halimbawa, pag sabi ko, Pastor Albert, pagdasal mo naman, may pagdadaanan ako. So, ganyan lang din yung prayer intercession na hinihingi natin sa mga saints.
Kasi nga, buhay sila. Oo. And they're there, you know? So, you can, you know, ask them to pray for you. Mm. In the same way na
yan.
Mapapray ka sa pastor mo, sa mga bishop
mo. O, yan din. Diba?
So, it's
pray over.
Diba? Sasabihin, o, dapat diretso.
Oo.
O, diba? Pero again, hindi tayo nakikipag-away dito, no? Kinaklaro lang natin kasi nga, we also want to make sure that our brother and sister Catholics understand, no? And na ganun yun. Na ganun yung understanding natin as Catholics, no? And admittedly din naman, meron din talagang mga kailangang i-purify or i-correct, yeah, no? In the practices of these devotions. So, kailangan din malinawan yung iba nating mga kapatid na Katoliko tungkol doon. Pero yun nga, we should not cancel them or, you know, mali yan, ganyan. Instead, we should try to, you know, purify their understanding.
Purify.
Uplift. Ayoko kasi ng term na educate, parang napaka-demeaning, no? But yun, we have to, you know, improve the way we catechize and in teach people the intricacies of our faith.
Yan.
Para mas ma-own nyo yung ginagawa natin. No? So, hindi siya mali, pero pwedeng palalimin.
Yan. Sa akin, lagi ko sinasabi, we must mature in our faith. Grow in our faith.
O, tinanin si Pads Chris, mature na mature.
Grabe, grabe ka naman sa mga mature.
Picture of maturity.
Pagdarasal ko na lang si Pads Albert for all his persecutions and ano, hindi, biro lang.
Ayun. So, yeah, ako, thank you, Pads Chris. Ako na happy naman ako sa ating a simple discussion on the Holy Rosary. I hope nalinawan sila.
Oo, salamat din. Tsaka thank you dun sa mga nagtanong.
Yeah. Tsaka dun sa mga, kahit dun sa mga nag-o-object. Kasi it gives us an opportunity to also clarify. What we believe in. And also examine ourselves, di ba? Kasi mahalaga din yun na napapaisip. Oo nga, na minsan sobra na rin talaga. Minsan parang may mali na. So, kailangan din natin, lalo na tayo as priests, the pastors of our church, no? We have to, we play a bigger role and a bigger responsibility in making sure that our flock understand.
So, kung hindi po namin napaliwanag ng maayos ni Pads Albert.
Marami pa namang ibang podcast dyan. Marami pa ibang YouTube video dyan.
Oo.
After nito, manood kayo ng mga iba.
Ayun.
Salbahe ka, Pads Chris.
Pero
no?
At least atin, ano, sinikap naman natin, Pads Albert, na sagutin yung mga questions nila at sagutin directly as possible.
Yeah, so thank you very much. No, and again, we thank everyone for your continuous support by watching and listening to our podcast. If you want to further support us, paari nyo pong gamitin yung aming mga stores, yung lahat ng St. Paul's sa aming branches nationwide and our St. Paul's stores online sa Facebook and our webpage, stpauls.ph. Kasi sa pagtangkilik niyo po sa aming mga tindahan, ay natutulungan niyo po yung aming mission. So, tandaan niyo po yan. Yung nakikita niyo mga St. Paul's sa mall, hindi po yan business. It's a mission. No? And all the time that you go there and you buy something, it supports the mission of the Society of St. Paul.
Yan po yung aming kasama sa aming ministry, sa aming apostolate.
Yes. So, okay. Yes, so mahalaga yun. And then also, of course, if you want to reach out and make a direct donation to our social media initiatives, meron din po tayong channels for that. So, again, we appreciate all your support, giving your attention, giving your time, giving us your prayers, and also your material or financial support because it helps keep this program going, no? Itong podcast na to, nabuhay ito dahil sa generous people and it's sustained because of generous people. So, thank you very much sa inyong lahat. Any parting words, Pads Chris?
Pray the rosary.
Hindi, wow! ako gusto ko lang sabihin, of course, that, you know, while we have different levels of appreciation for the rosary.
Mm-hmm.
No, hindi lahat ng Katoliko ay no, kadasal ng rosaryo araw-araw. Hindi lahat ganyan. Pero you know, it's a beautiful treasure that we have in the Catholic faith. And we must not be ashamed of it.
Yan.
No, talagang ibandera nyo yan. Ilaban nyo yan dahil marami na naging banal.
Tama.
Dahil sa rosaryo.
Mayroon pala akong idadagdag. Mm-hmm. Ako, huwag kayong matakot na inuulit natin yung dasal sa rosary, yung yeah. Hail Mary. Kasi kung mahal natin yung isang tao, hindi tayo magsasawa na sabihan siya ng I love you.
Yeah.
Tuwing dinarasal natin yung rosary, parang nagsasabi rin tayo ng I love you paulit-ulit kay God tsaka kay Mama Mary.
Yeah.
Tsaka yung repetition naman natin, ginagawa natin yung repetition para mag-acquire ng virtues. So, tandaan natin, acquisition through repetition.
Yes.
So, inuulit-ulit natin para mapaalala sa atin yung mga virtues na kailangan nating isabuhay. Hindi lang sa dasal, hindi lang sa panalangin, kundi sa actual na buhay natin.
Yeah, so these are not vain repetitions
that
Jesus warned us about kasi hindi siya vain.
Mm-hmm.
No, it is for the purpose of sanctification. Yun, maraming salamat, Pads Chris.
Maraming salamat, Pads Albert.
So, muli po ako si Pads Albert.
Ako si Pads Chris.
And this is the Padscast powered by St. Paul's. And
may God bless us all.